Suntem în studiul nostru din viața patriarhului Iacov. Fiind ultima joi din luna august, este joia în care luăm întrebări speciale și încercăm să răspundem la ele. Le luăm de la dumneavoastră, de la cei care ne scrieți, de la cei care ne întrebați. Și în această seară am să încerc să combin răspunsul la o asemenea întrebare, și anume să vedem ce spune Biblia, ce spune Scriptura despre alegerea lui Dumnezeu, despre suveranitatea lui Dumnezeu în alegere, atunci când Dumnezeu face o alegere. Și vă amintiți cu siguranță din lecția noastră trecută în viața patriarhului Iacov, cum Rebeca s-a dus înaintea Domnului și Domnul a vorbit, a dat răspuns și a zis: în pântecele tău sunt două neamuri. Vorbim de Genesa, capitolul 25-23, versetul 23. În pântecele tău sunt două neamuri. Aceste două neamuri se vor despărți la naștere. Cel mai mare va sluji celui mai mic. Dumnezeu deja face o alegere și vorbește despre un plan cu privire la acești doi copii. Și vom avea un text, vă rog, deschideți cu mine în Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 9. Și citim de la versetul 1. Romani, capitolul 9, aici este preluată tema alegerii lui Dumnezeu, aici este preluat exemplul cu Esau și cu Iacov și alte exemple, nu numai acesta. Așa că vom avea o lecție în care atingem și aspecte din viața patriarhului Iacov, dar mai ales răspundem la întrebarea legată de felul în care Dumnezeu face alegerea în viața omului. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii, și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, ci este scris: în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Căci cuvântul acesta este o făgăduință: pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Ba mai mult, tot așa a fost cu Rebeca. Ea a zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac. Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă. S-a zis Rebecăi, cel mai mare va fi rob celui mai mic, după cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum? Că cel a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dar îmi vezi zice, atunci de ce mai bagă vină? Că cine poate sta împotriva voii lui? Dar, mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă. Despre noi vorbesc. Astfel, el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri, după cum zice în Osea, voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel, chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Și cum zice Isaia mai înainte, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Sabaot o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Deci ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprihănire au căpătat neprihănirea, și anume neprihănirea care se capătă prin credință. Pe când Israel, care umbla după o lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de poticnire, după cum este scris, iată că pun în Sion o piatră de potignire și o stâncă de cădere și cine crede în el nu va fi dat de rușine. Amin. Amin. Nu o să reușim, desigur, să acoperim tot capitolul 9, dar o să punem puțin accent pe întrebarea ce înseamnă și cum se manifestă alegerea lui Dumnezeu. Titlul lecțiunii noastre este legat de tematica mare a serialului, și anume de Patriarhul Iacov, și atunci titlul l-am ales, Pe Iacov l-am iubit. Pe Iacov l-am iubit. Nu am mai pus și partea a doua a versetului, și pe Esau l-am urât. Versetul acesta 13 din Roman 9 este un verset extrem de delicat și de controversat și ridică foarte multe discuții. Nu-mi propun să răspund și nu fiind înaintea dumneavoastră ca și cum aș avea răspunsurile sau aș ști să rezolv problema aceasta, pentru că de problema aceasta a suveranității lui Dumnezeu și a modului în care alege Dumnezeu, s-au ocupat de-a lungul istoriei foarte mulți oameni mari ai lui Dumnezeu. Și un răspuns foarte lămurit și foarte clar, care să satisfacă pe toți, nu s-a găsit până în ziua de astăzi. Dar, pentru că ni s-a cerut să răspundem la această întrebare, cum să înțelegem alegerea lui Dumnezeu, o să încercăm, în măsura harului, în măsura timpului, să vedem și să ne uităm la acest text. De fapt, despre ce este vorba? Pavel în Romani discută istoria lui Israel. Capitolul 9, 10 și 11 este ca o trilogie a istoriei lui Israel. Capitolul 9 se ocupă de trecutul lui Israel, capitolul 10 de prezentul lui Israel sau de istoria prezentă a lui Israel atunci când Pavel vorbește, desigur, și capitolul 11 vorbește despre viitorul lui Israel și promisiunile care le are Dumnezeu cu privire la Israel. Și în acest context, Pavel răspunde lui Israel, da? Răspunde evreilor legat de alegerea lui Dumnezeu. Și citatul care îl folosește el, și anume capitolul 9, versetul 13, pe Iacov l-am iubit, pe Esau l-am urât, este un citat care îl găsim la ultimul profet din Vechiul Testament, și anume Maleahi, capitolul 2 și 3. Să fim foarte atenți, profeția lui Maleahi se referă la Israel ca țară, ca națiune, și la Esau ca la Edom, ca la națiunea Edom. Și Dumnezeu vorbește cu privire la Israel, cu privire la țara și la neamul lui Israel și cu privire la ce s-a întâmplat cu Edom și cum Dumnezeu a risipit pe Edom și cum judecata lui Dumnezeu s-a împlinit cu privire la Esau și la neamul care s-a desprins din el. Deci în Maleahi, capitolul 1, versetele 2 și 3, ni se spune textual, nu este Esau fratele lui Iacov? Zice Domnul, totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. Și apoi dacă citim în contextul cărții lui Maleahi și în contextul capitolului 1, o să vedem că este vorba de Israel ca națiune și de Edom ca națiunea care s-a format din Esau și de judecata lui Dumnezeu cu privire la, la Esau și la Edom, la edomiți. Cum face Dumnezeu această alegere, în cazul nostru, între Iacov și Esau? Și în multe alte cazuri, sigur, o să fie mult de discutat și am avea multe exemple. În creștinism există două mari puncte de vedere cu privire la alegerea suverană a lui Dumnezeu. Eu nu o să vi le prezint pe larg, numai o să le punctez și nu o să îmi propun să abordez vreuna din ele, să spun, uite, noi suntem mai degrabă adepții acestei linii și acestei școli de gândire. Este sigur că da, poziția arminiană și poziția calvinistă. Penticostalii, în general toți penticostalii, sunt arminieni. Cred în faptul că Dumnezeu a dat omului liberul arbitru, adică libertatea de alegere. O altă mare grupă de evanghelici, majoritatea din ei baptiști, dar nu numai ei, ci și alții, sunt în categoria calviniștilor care spun omul n-a avut nicio posibilitate de alegere, Dumnezeu a făcut suveran, singur, alegerea pentru ei și soarta lor a fost decisă înainte de întemeierea lumii. Există chiar pericolul și riscul, deși în formularea lor oficială nu este formulat chiar așa. Cei care vor să îi ia în discuție și puțin în sarcasm sau în ironie, spun, uite, calviniștii rostesc așa, Dumnezeu pe unii a hotărât de la întemeierea lumii pentru viață veșnică, că vrei, că nu vrei, te duce în rai, și pe alții a hotărât pentru iad, că vrei, că nu vrei, ajungi în iad. Asta este decizia lui Dumnezeu și n-ai nimic și nu poți să faci nimic. Da. Nu este chiar așa formulată gândirea calvinistă, dar în mare măsură se poate specula o asemenea orientare. Poziția arminiană, Arminius ăsta a fost un teolog din vremea Reformei, care a trăit puțin după Luther și după Calvin și a îmbrățișat învățăturile lor, a reformatorilor, doar că și-a developat propria lui gândire cu privire la alegerea lui Dumnezeu. Foarte pe scurt și fără complicații, poziția asta spune că Dumnezeu dă omului de plină libertate de alegere. Da? Chiar dacă omul e căzut, chiar dacă omul e născut cu o natură coruptă, Dumnezeu nu ia capacitatea și posibilitatea lui de a alege. De a alege între bine și rău, de a alege între viață și moarte, de a alege între Hristos și fără Hristos. Da? Asta spune poziția arminiană. Dumnezeu dă omului de plină libertate de alegere. Dumnezeu este în afara timpului, atenție, și știe și vede și cunoaște toată istoria universală și toată istoria individuală a fiecăruia dintre noi. Cu alte cuvinte, știe deja cum vom trăi, cum vom alege, ce vom face, ce decizii vom lua în viață, bune sau rele, și în măsura acestor alegeri care le facem noi, Dumnezeu ne va judeca și va rosti judecata Lui asupra noastră. Și tot gândirea aceasta spune că alegerea și suveranitatea lui Dumnezeu în alegere și libertatea omului în alegere nu se bat cap în cap, ci într-un mod greu de explicat, Dumnezeu știe să le pună împreună pe amândouă și să fie omul, pe de o parte, foarte, foarte conștient de suveranitatea lui Dumnezeu și, pe de altă parte, foarte conștient de responsabilitatea lui. Poziția calvinistă spune alegerea lui Dumnezeu nu se bazează pe niciun fel de alegere pe care o face omul. El este deplin suveran și nu are la bază niciun fel de merit, niciun fel de morală, niciun fel de Dumnezeu te alege pentru că. De exemplu, într-o școală biblică, un student a întrebat pe profesor și a zis, frate profesor, sau cum i-o fi zis, domnule profesor, am o foarte mare problemă cu Romani, capitolul 9, versetul 13, acolo unde Pavel spune pe Iacov l-am iubit, pe Esau l-am urât. Dumnezeu urăște pe cineva, Dumnezeu urăște oamenii, cum e posibil așa ceva? Și profesorul s-a uitat la el și a spus, și eu am o problemă cu versetul ăsta, exact ca tine, numai că întrebarea mea nu este cu privire la Esau și cu privire la faptul că Dumnezeu urăște pe Esau sau l-a urât pe Esau, sau cum să înțelegem partea asta. Zice, problema mea este cu prima afirmație. Cum a putut Dumnezeu să-l iubească pe Iacov? Că Iacov a fost un mincinos, Iacov a fost un hoț, Iacov a fost un înșelător, Iacov a fost un fugar, Iacov a fost un om cu probleme majore, cu probleme serioase. Cum a putut Dumnezeu să-l iubească și să-l aleagă pe el? Pentru ce motive? Da? Deci iată că discuția este extrem de fascinantă și de interesantă în acest domeniu. Calviniștii spun, Dumnezeu are suveranitatea deplină, libertatea deplină în alegere și alegerea Lui nu se bazează pe niciun motiv și pe niciun merit, pentru că alegerea Lui Dumnezeu nu este condiționată de ce faci tu și ce vei decide tu. Alegerea Lui Dumnezeu vine pur și simplu din libertatea absolută a Lui Dumnezeu de a alege. Și atât. Și dacă nu-ți convine, asta este și Dumnezeu te va lumina sau vei înțelege într-o zi sau Dumnezeu are stilul acesta foarte interesant de-a lungul istoriei, cum bine știți, nu explică toate lucrurile. Și Dumnezeu nu-i dator să ne dea nouă socoteală asupra anumitor lucruri care țin de planul Lui sau de felul cum lucrează El. Adeseori nu înțelegem și nu putem înțelege. Adică este ca și cum ai vrea tu, om finit sau om limitat, să-L explici pe Dumnezeu infinit și să-L bagi într-o cutie și să explici tot ce face El și cum face El. Asta este foarte greu și nu o să rezolvăm noi nici măcar în seara asta problema aceasta. Dar câteva repere totuși care să ne ajute în viața de fiecare zi vom găsi în acest text și în această întrebare legată de alegerea Lui Dumnezeu. Ce spune Pavel în Roman 9? Pavel spune lui Israel că Israel are o problemă. O problemă foarte, foarte mare. Și anume, a venit Fiul lui Dumnezeu, a venit Mesia din cer, s-a născut din Fecioara Maria, s-a născut în poporul lui Israel, a venit la ai săi, spune Ioan capitolul 1, și ai săi nu l-au primit, deci criza aceasta este uriașă în dreptul poporului lui Israel pentru că l-au respins pur și simplu pe Mesia. Da? Și atunci toate promisiunile lui Dumnezeu, patriarhii, profeții, Moise, legea lui Moise, tot serviciul și toate ritualurile de la templu, de fapt toate acestea arătau spre Hristos, pregăteau pe Israel că vine Mesia, absolut totul lucra în direcția aceasta. Când a venit Mesia, Israel, mă refer la Israel corporativ, sigur că unii din Israel au crezut în Mesia și l-au primit pe Mesia, dar ca națiune Israel nu l-a primit pe Mesia, chiar l-a respins și l-a dat la moarte. Și El a locuit, spune Ioan, a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am văzut slava Lui, o slavă ca slava singurului născut din Tatăl. Da? Poporul lui Israel n-a văzut. Majoritatea din ei au fost orbi și acum Israel se află în acest impas uriaș în istorie. A venit Mesia, a venit la ei, mântuirea vine de la iudei, mântuirea vine prin poporul iudeu, tot Vechiul Testament însemna asta, Dumnezeu l-a avut ales pe Iacov, pe Iacov l-am iubit, pe Iacov l-am ales, și prin Iacov și prin națiunea lui Israel am vrut să-mi fac cunoscut în întreaga lume planul meu și voia mea și faptul că Dumnezeu are un popor ales, dar faptul că din poporul acesta va veni Mesia și tocmai când vine Mesia, poporul acesta zero. Deci poporul acesta își întoarce spatele, îl respinge pe Mesia, va mai mult îl dă în mâinile celor fără de lege, în mâinile romanilor și Mesia este dat la moarte, este răstignit. Și Pavel spune, ce facem acum cu criza asta care o avem? Pentru că dacă ar fi după mine, spune Pavel, eu sunt gata în dreptul meu să zic, Doamne, să fiu anatema, adică să fiu despărțit de Hristos, numai ca să știu că neamul meu și rudele mele și poporul meu, Israel, este mântuit. Dar nu se poate, pentru că mântuirea nu se dă dacă Pavel se pune sau nu se pune chezaș. Vreau să spun, Pavel prezintă așa lucrurile ca să arate durerea lui, să arate întristarea lui, să arate cât de adânc îl durea pe el faptul că neamul lui la care a venit Hristos, habar nu avea. Și nu numai că habar nu avea, ci mai mult chiar l-au respins și l-au dat la moarte. Și acum spune Pavel, ce se întâmplă cu toate promisiunile lui Dumnezeu pentru Israel? Ce se întâmplă cu planul lui Dumnezeu și cu alegerea lui Iacov și cu iubirea care Dumnezeu și-a revărsat-o peste Iacov? Pe Iacov l-am iubit, da? Mi-am arătat dragostea și l-am dus în Egipt, l-am scos din Egipt, l-am traversat deșertul, l-am dus în chip miraculos în Canaan și i-am purtat de grijă și toată națiunea aceasta, nu? În istorie, dacă ne uităm, nu există nicio altă națiune în istorie care să fie renăscut așa cum a renăscut poporul acesta, dar nicio altă națiune în istorie care să fi trecut prin atâtea necazuri, prin atâtea suferințe prin care a trecut poporul acesta. Iacov acesta, despre care Dumnezeu spune pe Iacov, l-am iubit. Și peste câțiva ani, după ce a rostit Domnul Hristos profeția pentru Israel și pentru Ierusalim, în anul 70 au venit romanii și au arat, pur și simplu, au trecut cu plugul prin Ierusalim, au dărâmat templu, au dat foc, au ras cu pământul cetatea și pe iudei i-au răscoala lor, au înăbușit-o în sânge și toate cele. Ca să nu mai vorbim de-a lungul istoriei, să nu mai vorbim de cruciadele care veneau la Ierusalim să elibereze Ierusalimul, dar de fapt prin locurile prin care treceau, unde dădeau peste evrei, îi snopeau și îi intrau peste ei și nimiceau, pentru că ziceau, din cauza voastră, voi ați dat la moarte pe Hristos. Ăștia erau cu crucea pe piept, cruciadele pe care le punea la cale Roma și Biserica Romano-Catolică. E o altă poveste, e o poveste întreagă, interesantă în istorie, da. Îl mai vorbim mai încoace spre noi, în secolul 20, nu-i așa, când al treilea Reich și-a pus în proiectul masiv eliminarea evreilor și multe alte lucruri, și a țiganilor, și a sectanților, by the way. Dacă n-ați știut vreodată, Antonescu, în 40, dă un decret, acum mă las dus de val și mă las dus de fascinația asta a istoriei și îmi pierd timpul pentru temă, dar e interesant de știut, așa, din istorie, că Antonescu și împreună cu cabinetul lui și cu ministrul cultelor, dă un decret în momentul în care se instalează dictatura antonesciană și spune așa, să fie eliminați evreii, să fie eliminați țiganii și să fie eliminate sectele. Și ce însemna sectele? Însemna baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, adventiști, tot ce ține, tot ce nu-i biserică ortodoxă, era sectă. Și în decretul acela e trecut negru pe alb, deci nu e poveste. Bun. Ăsta e Iacov pe care l-am iubit, un Iacov foarte încercat. Da. Acum, nu numai Pavel, să știți că a fost de părerea asta că aș vrea să fiu anatema, adică despărțit. Dacă vă aduceți bine aminte, când a coborât de pe muntele Sinai cu legea, i-a găsit pe evrei închinându-se în fața vițelului de aur și Moise a spart legile, a spart tablele și a ars vițelul, cenușa, a pus-o pe apă, le-a dat lor apa să o bea și Dumnezeu a zis, trage-te, Moise, la o parte, că îi nimicesc pe toți și pe tine te fac din tine un neam mare. Da? Și Dumnezeu a nimicit 3.000 dintre ei și apoi Moise a intrat în fața Domnului și a zis, Doamne, dacă nu te oprești și dacă nu îi salvezi, te rog frumos, ștergem numele din cartea ta pe care ai scris-o. Vedeți, e ceva cam cum a făcut Pavel, aș vrea să fiu anatema pentru neamul meu. Neamul meu e cu probleme mari, spune Pavel. A venit Hristos la ei și ei nu l-au cunoscut. Toată istoria lor s-au pregătit pentru Mesia. Când a venit Mesia, nu l-au recunoscut, l-au dat la moarte, l-au respins. Acum, soluția lui Dumnezeu, spune Pavel aici, în această mare criză, este alegerea suverană a lui Dumnezeu. Da? Foarte interesant. Deci, alegerea suverană nu este problema, ci este soluția, din punctul de vedere a Apostolului Pavel. Da. Și ne vom referi la câteva aspecte legate de această alegere suverană a lui Dumnezeu. Din textul, sigur că da, din textul din Romani, capitolul 9. Versetele 6 și 7, prima observație, probabil vreo 5 observații sau poate chiar 6, mă tot uit și la ceas, nu vreau să ne lungim prea mult, dar haideți să procedem. Deci, prima observație, alegerea lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, nu este una fizică. Adică Dumnezeu în vechime l-a ales pe Iacov, l-a iubit pe Iacov, dar acum, asta este în vechiul de legământ, asta este înainte de Hristos, dar acum, prin Hristos, s-a făcut lumină și s-a făcut înțelegere că de fapt de la Avram și până în prezent, totul este prin credință. Și că numai faptul că ești evreu, și numai faptul că ești de etnie evreu, și numai faptul că te-ai născut într-o familie de evrei, nu-ți garantează nimic. Adică ești alesul, ești pus deoparte, ești special, nici vorbă. Spune Pavel, alegerea aceasta nu este una fizică. E o discuție foarte tensionată între Domnul Iisus și farisei și găsim asta în Ioan capitolul 8, și acolo evreii spun, noi avem ca tată pe Avram și Domnul Iisus e în mare conflict cu ei și zice, oameni, dacă voi l-ați avea ca tată pe Avram, voi ați face faptele lui Avram, dar voi n-aveți ca tată pe Avram. Și Domnul Iisus n-a umblat cu mânuși, ce le-a zis? Voi aveți ca tată pe diavolul. Aoleo, când le-a zis-o pe asta, vă gândiți cam ce-a fost în capul lor și... Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avram. Iisus le-a zis, dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. 8:39, 8:44, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Deci prima observație cu privire la alegerea lui Dumnezeu este aceasta. Alegerea lui Dumnezeu nu este una fizică. Sau doar una fizică. În Vechiul Testament, într-adevăr, l-a ales pe Isaac, l-a ales pe Avram, l-a ales pe Isaac, l-a ales pe Iacov. Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Și din Iacov s-au desprins cei 12 patriarhi, s-au desprins cele 12 seminții ale lui Israel și Iacov, vom vedea la lecția respectivă, primește chiar numele nou de Israel, cel ce s-a luptat cu Dumnezeu. Și ce e de știut aici și important pentru noi creștinii este că relația cu Dumnezeu nu se moștenește de la părinți. Da? Eu sunt penticostal din neam în neam. Eu sunt ortodox din neam în neam. Eu sunt catolic din neam în neam. Eu sunt baptist De la rădăcină, de când a început în România mișcarea baptistă, tot neamul nostru sunt baptiști, dar încă din aia cu tradiție, sau sunt penticostali, din aia vechi, din pionerii penticostali. O fi important asta pentru istorie, o fi important asta ca să înveți ceva din istoria lor, a părinților și a bunicilor și a străbunicilor, nimic de zis. Dar credința nu o poți moșteni de la ei. Pentru că această credință despre care vorbește Scriptura a lui Avram, Isaac și Iacov, nu este o credință care se moștenește. Este o credință care vine din relația personală cu Dumnezeu. Adică te întâlnești cu Dumnezeu, vorbești cu Dumnezeu, Dumnezeu te cunoaște și tu îl cunoști și umbli cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu nu se moștenește de la părinți sau prin părinți. A doua observație. Alegerea lui Dumnezeu se bazează pe suveranitatea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu este suveran, înseamnă atotputernic, face tot ce vrea și are toată libertatea să aleagă și să decidă. Și alegerea pe care o face El stă pe această suveranitate a lui Dumnezeu. Pe ce ne bazăm când spunem asta? Spune, zice, păi ăștia doi, zice Apostolul Pavel, și e lecția noastră de joia trecută, adică de acum două săptămâni, înainte de nașterea gemenilor, da, ei nici măcar nu se născuseră, așa spune. Căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău. Deci nu i-a ales pentru că unul era mai bun și altul era mai rău. Nu i-a ales pentru că faptele lui Esau erau mai rele, faptele lui Iacov erau mai bune. I-a ales înainte de naștere. Deci înainte de a se naște ei, Dumnezeu a făcut deja o alegere. Înainte de faptele lor bune sau rele. Nu prin fapte, ci prin Cel care cheamă. Adică El are toată libertatea și toată suveranitatea, atotputernicia, să decide așa. Și e un citat frumos din Charles Spurgeon, numit pe bună dreptate de mulți evanghelici Prințul Predicatorilor. A fost un predicator care a slujit în Londra, în Anglia, și care a fost folosit într-adevăr de Dumnezeu, și el spune așa: sunt sigur că alegerea lui Dumnezeu aparține în exclusivitate lui Dumnezeu. Pentru că dacă era după mine, eu nu l-aș fi ales niciodată, spune Spurgeon. Sunt sigur că m-a ales înainte de naștere, pentru că dacă m-a alegea după naștere, nu am mai avea niciun motiv să mă aleagă, pentru că după naștere am făcut o grămadă de năzdrăvănii și de isprăvi din astea care să nu merit nici măcar să se uite Dumnezeu la mine, nu să mă aleagă. Sunt sigur că dacă a avut motive să mă aleagă, aceste motive sunt ascunse, pentru că eu până în prezent n-am găsit niciun motiv pentru care m-a ales. Uite, m-a ales că am fost mai special, m-a ales că am fost mai bun, m-a ales că știu eu ce pedigree și ce rădăcină nobilă am avut pe neamul meu. Nici vorbă de asta. Niciunul dintre noi nu putem să spunem asta. Putem doar să spunem că harul lui Dumnezeu, nemeritat, s-a arătat față de noi și Dumnezeu ne-a chemat și Dumnezeu ne-a ales și Dumnezeu ne-a pus deoparte. Asta putem să spunem. A treia observație, alegerea lui Dumnezeu este o alegere perfectă, versetele 14-18. O alegere perfectă, adică o alegere justă, o alegere dreaptă. Lui Moise, și aici sunt cele două exemple, cu Moise și cu Faraon, și lui Moise Dumnezeu îi spune: mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Și Faraon, pe partea lui, Exod, capitolul 10, versetul 20, de fapt, în toată istoria cu Faraon și cu cele 10 urgii sau plăci care au venit peste Egipt, de 20 de ori apare expresia că faraon fie și-a împietrit inima, fie Dumnezeu i-a împietrit inima. De 10 ori, spune un exeget evreu care a studiat textul foarte profund, zice cam de 10 ori apare afirmația și expresia faraon și-a împietrit inima și tot cam de atâtea ori apare afirmația Dumnezeu i-a împietrit inima. Interesant, deci și Moise și faraon văd aceste minuni. În fața acestor minuni, evreii capătă credință, capătă speranță, capătă încredere în Dumnezeu care vrea să îi izbăvească, iar faraon, pe partea lui, cu fiecare minune, cu fiecare urgie, cu fiecare plagă, încetarea plăgii, da, el devine mai împietrit și mai învârtoșat și mai înțepenit și mai împotrivitor la planul lui Dumnezeu. Și sigur că o să fie ușor judecata unora sau altora atunci când spun, da, unde e dreptatea lui Dumnezeu, cum pe unul împietrește, pe unul îl face sensibil la lucrurile acestea. Adevărul este că dacă tu te împietrești, următorul pas sau următoarea minune sau următorul eveniment care se întâmplă are toate șansele să te împietrească și mai tare. Dacă tu îți deschizi inima și devii interesat de ce face Dumnezeu și cum lucrează Dumnezeu, atunci ai toate șansele ca următorul pas, următoarea minune, următoarea experiență să fie și mai aproape și și mai mult să mă înțelegeți. Deci în sensul acesta, nu că faraon ar fi vrut să fie mântuit, faraon ar fi vrut să cunoască pe Domnul, dar nu i s-a dat șansa, nu i s-a dat ocazia. Nu. Sunt acele decizii care le facem și care sunt în dreptul fiecăruia dintre noi și hotărăsc foarte, foarte mult și în mod special pașii pe care îi facem în continuare și cum mergem în continuare. Da? Nu pot să-L acuz pe Dumnezeu de nedreptate doar dacă știi tot ce știe El. Ori spuneam adineauri că Dumnezeu nu explică și nu dă socoteală. Dar ce este important de știut aici, la această alegere a lui Dumnezeu perfectă, justă, dreaptă, este că în toate religiile lumii, modul în care se pune problema este așa, fă cu tare lucru și atunci Dumnezeu face și El față de tine cu tare lucru. În creștinism nu este asta. O să vi se pară poate ciudat, pentru că poate ați auzit și în creștinism structura aceasta de logică și de gândire. Uite, asta e lista de lucruri care trebuie să le faci și atunci Dumnezeu face și El față de tine cu tare sau cu tare lucru. Nu, când vii în creștinism, când vii în lucrarea lui Dumnezeu, ce descoperi prima dată? Este că Dumnezeu în Hristos a făcut totul. A făcut totul. Sigur că îl primești prin credință, sigur că îl îmbrățișezi prin credință, sigur că îl primești ca Domn și Mântuitor al vieții tale și apoi intri în ascultare, intri în trăire, intri în tot ce urmează, dar în creștinism afli nu lista de lucruri care trebuie să le faci, ca Dumnezeu apoi să facă și El ceva pentru tine, când intri în creștinism afli că deja Dumnezeu a făcut. A făcut prin Hristos. L-a trimis pe Hristos, l-a dat pe Hristos, l-a dat la moarte pe Hristos, Hristos de bunăvoie s-a dat să fie răstignit, Hristos a rostit pe cruce, s-a terminat, s-a rezolvat, s-a împlinit tot ce trebuia, asta înseamnă tetelestai, ce a spus El pe cruce. Deci asta este important de știut. Următoarea observație este că alegerea lui Dumnezeu, și aici e foarte important, versetul 19, alegerea lui Dumnezeu nu ne absolvă de responsabilitatea noastră. Și aici poate că o să stăm un pic mai mult și Poate cu asta și încheiem. Versetul 19. Dar îmi zice, atunci de ce mai bagă vină? Că cine poate sta împotriva voiei lui? E ca și cum Dumnezeu face ce vrea și tu n-ai niciun fel de intervenție, n-ai niciun fel de reacție, n-ai niciun fel de input, n-ai niciun fel de participare la asta, pentru că Dumnezeu e suveran și face ce vrea și tu stai așa inert și pasiv și te uiți la tot tabloul istoriei și îl lași să meargă înainte, că așa e pornit să meargă. O să vedeți că lucrurile nu stau deloc așa. Este vorba de suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Aici e important de ajuns. Și aici e punctul climax al mesajului nostru și al cuvântului din seara aceasta. Este într-adevăr suveranitatea lui Dumnezeu, alegerea lui Dumnezeu, dar există și responsabilitatea omului. De fapt, ce se întâmplă? Este ca o monedă cu două fețe. N-ar trebui să zici care o alegem, suveranitatea lui Dumnezeu sau responsabilitatea omului. Dacă pui accentul numai pe una, în detrimentul celelalte, ești în trouble, faci un dezechilibru. Tot secretul și toată înțelepciunea este în echilibrul care există între suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Și o să vedeți despre ce vorbim. Deci sunt ca două fețe ale aceleiași monede. De exemplu, privitor la lumină, o ilustrație, privitor la lumină, unii sunt de părere că lumina este compusă din particole. Are anumite particole, ea poate fi desfăcută în particole. Alții sunt de părere că lumina se manifestă în unde sau în valuri, într-o undă electromagnetică cu energie. Și Albert Einstein, marele fizicist și om de știință, în 1905, a zis, dar nu trebuie să ne opintim și să zicem, acum, care e adevărat, sunt particule sau sunt unde? Și Einstein a zis, amândouă sunt adevărate, sunt și particule, sunt și unde. Bine, și atunci cum facem? Și Einstein le-a dat o soluție și a zis, uite, inventăm un concept care se numește foton. Deci lumina este alcătuită din fotoni. Practic vorbește despre energia și despre mișcarea și despre viteza luminii, dar particula cea mai finală de desfăcut în foton. Și el a venit cu ideea asta și a zis, nu vă bateți între particule și valuri sau unde, pentru că amândouă sunt adevărate, uite, le punem împreună și le numim așa. Poate că exemplul nu este cel mai bun, dar ideea este că nu trebuie să alegem numai suveranitatea lui Dumnezeu sau numai responsabilitatea omului, trebuie să existe un echilibru între acestea două. Și iată câteva exemple, câteva texte. Fapte 2 cu 23. Petru, în ziua de Rusalii. Atenție cum pune problema. Pe omul acesta, e vorba de Iisus Hristos, pe omul acesta, în predica de la Rusalii, ei le spun, vorbește evreilor despre problematica faptului că, la fel ca în Roman 9, a venit Hristos și voi l-ați dat să fie omorât. Pe omul acesta, și atenție, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Suveranitatea lui Dumnezeu. Alegerea suverană a lui Dumnezeu. Planul făcut mai dinainte a lui Dumnezeu. Voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Ce este aici? Responsabilitatea omului. Observați, amândouă sunt în echilibru, amândouă sunt conectate și sunt legate și suveranitatea lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu și hotărârea lui Dumnezeu, dar și responsabilitatea omului. Filipeni 2, 12-13, aici vorbește Pavel. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Ce este aici? Este responsabilitatea omului. Omul are responsabilitatea aceasta de a se lupta, de a veghea, de a se sfinți, de a duce mântuirea lui până la capăt. Nu înseamnă, am fost ales, stau cu mâna în sân, fac ce vreau, că Dumnezeu acum vreau, nu vreau, mă duce în cer. Asta este. Nici vorbă de așa ceva. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Asta e responsabilitatea omului. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și făptuirea. Orice este asta, dacă nu alegerea și suveranitatea lui Dumnezeu. Alegerea suverană a lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este acela care lucrează în voi și care vă dă după plăcerea Lui. Deci e decizia Lui, e hotărârea Lui. Pe Iacov l-am iubit. 2 Petru, capitolul 1, versetele 3 și 5. Atenție din nou. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Ce este asta? Suveranitatea Lui Dumnezeu. Alegerea suverană a Lui Dumnezeu. Planul mai dinainte al Lui Dumnezeu. Dumnezeiasca Lui putere a pus totul la dispoziție, a pus totul ca să fie și și puterea Lui prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Și acum atenție, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Ce este asta? A, este responsabilitatea noastră. Și apoi vine, de aceea dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. A, este și responsabilitatea noastră. Nu putem spune, dumnezeiasca Lui putere, după planul Lui, după hotărârea Lui, după, Cel care ne-a chemat prin slava și puterea Lui, ne-a dat făgăduințele, suntem set, suntem ok. Nu mai avem nimic de făcut. Stăm cu burta în sus, cu remotul în mână, pe fotoliu și butonăm până la venirea Domnului. Și mântuirea își face lucrarea. Na, nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă de așa ceva. Suveranitatea lui Dumnezeu, alegerea suverană, este mână în mână cu responsabilitatea. Este mână în mână cu responsabilitatea. Apoi, încă foarte, foarte scurt, alegerea lui Dumnezeu revelează caracterul lui Dumnezeu și spune seria aceea de vreo 5 întrebări. Cine ești tu, omule? Lutul nu poate să îl întrebe pe olar, de ce ai făcut așa? Olarul nu este liber, zice, să facă ce vrea el și nu poți să-l întrebi tu pe Dumnezeu de ce lucrează așa în istorie sau în viața ta. Și sigur că Dumnezeu vrea să-și arate puterea Lui, vrea să-și arate judecata Lui, vrea să-și arate mânia Lui chiar față de cei care nu-L ascultă, tot așa cum vrea să-și arate îndurarea, să-și arate bunătatea, să-și arate harul în viața celor care L-au primit și care cred în El. Da? Deci este foarte important lucrul acesta. Și vreau să închei, am trecut așa mai rapid destul de... mai este o observație, versetele 24-29, că alegerea lui Dumnezeu este universală, spune Pavel evreilor. Da? Aici evreii nu sunt de acord. Aici evreii sunt foarte greu la minte și la înțelegere. Și anume zice, Dumnezeu cheamă și evreii, dar cheamă și neamurile. Toți sunt chemați. Și folosește două texte, unul din Osea, Voi numi poporul meu pe cel care n-a fost poporul meu. Voi iubi prea iubita mea pe cea care nu era prea iubita mea. Adică pe neamuri, pe romani, pe orice neam de pe fața pământului. Iar în Isaia spune, chiar și Israel să nu se laude și să spună, o, am regim special, am regim preferențial, pe Iacov l-am iubit. Să nu se laude, pentru că Isaia spune, numai o rămășiță va fi mântuită. Ce este interesant și cu asta închei și încheiem și intrăm la rugăciune, este că Dumnezeu, în suveranitatea Lui, ne spune Scriptura, și vă dau un exemplu din Vechiul Testament și un exemplu din Noul Testament, ia acele momente și acele fapte ale noastre sau decizii ale noastre greșite, stupide, adică fără înțelepciune, fără minte, asta înseamnă, și le poate schimba, le poate întoarce. Exemplu din Vechiul Testament, Genesa 50:20. Iosif cu frații lui. Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Ca să împlinească ce se vede astăzi, da? Adică suveranitatea lui Dumnezeu a făcut asta, alegerea lui Dumnezeu asta, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Da, dar Iosif în tot timpul acesta a umblat cu Dumnezeu. Iacov a decis, când a văzut carele, să plece, să iasă, să se ducă în Egipt, să fie salvat. Și acolo în Egipt să înflorească națiunea lui Israel și să crească un popor mare și puternic. Da? Iată că există și alegerea suverană a lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Și exemplul din Noul Testament, Romani 8:28. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele, da? Lucrează împreună spre bine. Asta înseamnă suveranitatea sau alegerea suverană a lui Dumnezeu. Da? Anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Dar acum atenție cum spune. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Nu spre binele oricui. E adevărat, ploaia cade și peste cei buni și peste cei răi, soarele răsare și peste cei buni și peste cei răi, dar cei ce iubesc pe Dumnezeu, toate lucrurile, împreună, suferințe, încercări, greutăți, teste, lipsuri, nevoi, examene, cuptoare, tot prin ce treci, toate lucrează spre bine. De ce? Pentru că e foarte clar și suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea noastră. Responsabilitatea noastră care este? Să-L iubim pe El. Să-L iubim pe El. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am trimis să aduceți roadă. Asta e responsabilitatea voastră. Suveranitatea Lui a fost alegerea noastră. Responsabilitatea noastră să mergem să aducem roadă. Da? Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi, 1 Ioan 4:19. Ne-a iubit, ne-a ales, ne-a chemat. Sigur că noi trebuie să răspundem. Ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm la rugăciune. M-am ținut un pic mai mult, îmi cer iertare. M-am întins cu poveștile prin istorie puțin. Dar esențialul care este? Este că avem un Dumnezeu suveran, avem un Dumnezeu atotputernic, avem un Dumnezeu care are libertatea deplină de a alege și alege să-și arate harul, să-și arate mila, să-și arate dragostea. Pentru că dacă își arată dreptatea, niciunul din noi nu are ce căuta înaintea lui Dumnezeu. Nu? Noi spunem că nu-i fair. Da, dacă ar fi fair, atunci niciunul din noi n-am ajunge în cer la Dumnezeu. Ajungem pentru că a decis să ne iubească. N-avem niciun merit. N-avem niciun drept. Dar avem o responsabilitate. Avem o responsabilitate să-L primim, să-L urmăm, să-L iubim, să-L ascultăm. Da? Este responsabilitate. Deci alegerea nu poate fi înțeleasă decât în contextul suveranitatea lui Dumnezeu sau alegerea suverană a lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Amândouă sunt valabile. Amândouă sunt biblice. Amândouă sunt reale. Nu poți să spui, a, Dumnezeu, dacă vrea mă duce în cer, eu n-am nimic de făcut. Mă ia de ciuf și mă duce în cer. Sau n-am fost ales. O să mă arunce în iad. Nu, Biblia spune foarte clar, iadul n-a fost făcut pentru oameni. A fost făcut pentru diavol și pentru slujitorii lui. Dar dacă cineva nu vrea, cineva spune, nu mă interesează de Dumnezeu, nu, I don't care, nu, asta e pentru mine. Dumnezeu nu te duce cu forța în cer și nu te mântuiește cu forța, dacă tu nu vrei. Haideți să punem la inimă și haideți să recunoaștem suveranitatea Lui, dreptatea Lui, dragostea Lui, mila Lui, harul Lui, în alegerea care a făcut-o în dreptul nostru. Dacă crezi că Dumnezeu nu te-a ales, alege-L tu în seara asta, să vezi. Și atunci o să-ți dai seama dacă te-a ales sau nu. Primește-L. Primește-L în inima ta. Primește-L în viața ta și o să vezi dacă te-a ales sau nu. O să vezi cum curge viața ta mai departe. Dar nu uita că vine și o responsabilitate. Haideți să intrăm în rugăciune.